วันนี้ผมก็มาบรรยายพระสูตรจากคัมภีร์สังยุตตนิกายสักขาถวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15นะครับนำพระสูตรบางพระสูตรมาอ่านให้ฟังเป็นเรื่องของความคิดความเห็นหรือคำถามของเทวดาในชุดหนึ่งกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือความเป็นจริงของธรรมะหรือสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอีกอย่างหนึ่งนะทีนี้ก็ตรัสให้เหมาะกับเทวดาองค์นั้นๆที่มาถามอย่างนี้นะครับก็อ่านไปแล้วหลายสูตรด้วยกันนะครับในช่วงนี้ก็จะอ่านอีกหลายสูตรนะครับแล้วก็อธิบายตามสมควรไปก็จะเป็นสูตรสั้นๆนะครับในปัจโชตสูตรข้อที่26เทวดาทูลถามว่าโลกรุ่งเรืองเพราะแสงสว่างเหล่าใดแสงสว่างเหล่านั้นมีอยู่เท่าไรในโลกพวกข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้แสงสว่างนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในโลกมีแสงสว่างอยู่4อย่างแสงสว่างอย่างที่5ไม่มีในโลกนี้คือ1ดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน2ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน3ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกหนทุกแห่ง4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมปัจโชตสูตรที่6จบนะพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงเรื่องแสงสว่างเทวดาก็มีแสงในตัวเองบ้างอะไรบ้างนะมีรัศมีก็อยากจะรู้เรื่องแสงสว่างว่ามันมีอย่างไรบ้างในโลกนี้นะทีนี้ผู้ที่รู้จบโลกครอบคลุมครบถ้วนทุกประการตอบมาแล้วเป็นหลักเป็นฐานได้ยกไปอ้างอิงได้ไม่ต้องกลัวผิดก็คือพระพุทธเจ้าก็ต้องมาถามพระพุทธเจ้านะเพราะความรู้ของแต่ละคนนั้นอาจจะรู้แง่ใดแง่หนึ่งเล็กๆน้อยๆนะอย่างนี้ทำนองนี้เทวดาก็เลยมาถามเรื่องแสงสว่างนะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงแสงสว่างมีอยู่4อย่างในโลกแสงสว่างอย่างที่5ไม่มีนะทุกท่านก็จะได้มีหลักการเวลาไปพูดไปตอบเรื่องอะไรเนี่ยถ้าได้ฟังคำสอนมีข้อมูลไว้เราก็จะตอบได้อย่างชัดเจนและถูกต้องนะอย่างนี้นะครับมีอะไรบ้าง4อย่างอย่างที่1ก็คือดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะ2ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน3ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกหนทุกแห่งนะ3อย่างนี้พวกเราก็รู้จักคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานั่นแหละนะก็ไฟก็ส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกขนทุกแห่งที่มีไฟนะครับ4พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงทั้งหลายแสงสว่างนี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมนะพระพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงเหล่านั้นนะแสงของธรรมวินัยแสงสว่างของปัญญาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ธรรมวินัยนี้ก็เลยเหมือนกับดวงประทีปจุดประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีตาดีจะมองเห็นได้อย่างนั้นฉะนั้นพวกเราก็ต้องทำตัวเป็นคนตาดีนะโลกนี้มันมืดเพราะอวิชชาส่วนแสงสว่าง3อย่างข้างต้นนั้นก็ยังทำลายความมืดของอวิชชาไม่ได้มีดวงอาทิตย์ขึ้นดวงพระจันทร์ขึ้นมีไฟส่องสว่างก็ยังมองเห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอยู่ดีไม่ได้มองเห็นเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุอะไรก็ยังหลงนะมองไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นเหตุเกิดทุกข์ไม่เห็นความดับทุกข์ไม่เห็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์เลยนะฉะนั้นแสงอาทิตย์ก็ดีแสงพระจันทร์ก็ดีแสงไฟก็ดีก็เลยไม่ประเสริฐเพราะว่ามองความจริงไม่ทะลุถูกโปร่งนะมองเห็นนิดๆหน่อยๆตามกำลังอายตนะของเราตามสมควรเช่นแสงดวงอาทิตย์ขึ้นมาเราก็มองเห็นถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ก็มองไม่เห็น ดวงจันทร์ก็มองเห็นระดับหนึ่งมีไฟมาด้วยก็มองเห็นเพิ่มขึ้นตามสมควรไปแต่ว่าก็มองไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นขันธ์มองไม่เห็นธาตุอายตนะนะจึงไม่ประเสริฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายเหล่านั้นเพราะทำให้เรามองเห็นบาปบุญมองเห็นผลของบาปผลของบุญมองเห็นนรกสวรรค์ต่างๆอย่างนี้ทำตรงนี้มองเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงอย่างแสงดวงอาทิตย์นี่แค่จะให้เรามองเห็นเทวดาก็มองไม่เห็นนะอันนี้นะกลางคืนดวงพระจันทร์ขึ้นจะมองเห็นผีสักตัวก็ไม่เห็นนะแต่บางท่านบอกว่าอย่าเห็นเลยชาตินี้แต่เห็นก็เรียบร้อยลำบากพระอีกแล้วต้องไปชยันโตให้อีกอะไรอีกก็อย่าให้เห็นเลยนะลำบากเครื่องสังฆทานถังเหลืองอีกแล้วถ้าเห็นผีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสังฆทานหลายวัดเลยประมาณนั้นนะอันนี้ก็พวกแสงสว่างของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือไฟก็ได้ประมาณหนึ่งส่วนแสงสว่างที่มากที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจะทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้ได้อะไรต่อมีอะไรพระพุทธเจ้าส่องสว่างมองเห็นทั้งจักรวาลมองเห็นเทวดามีกี่ชั้นพรหมมีกี่ชั้นนรกมีกี่ขุมเปรตมีกี่ชนิดพระองค์ก็มองเห็นหมดบาปบุญอยู่ตรงไหนผลของบาปเป็นอย่างไรผลของบุญเป็นอย่างไรทำบาปทำเหตุแบบไหนไปตกนรกทำแบบไหนไปเปรตทำแบบไหนไปมนุษย์ทำแบบไหนไปเทพทำแบบไหนไปพรหมมรรคหรือหนทางทำแบบไหนไปนิพพานพระองค์ก็รู้ทั้งหมดนะเห็นทั้งหมดรู้ทั้งหมดนะพระองค์ก็เอามาบอกฉะนั้นตอนนี้พระศาสดาก็คืออยู่ในรูปของธรรมวินัยธรรมวินัยก็เป็นศาสดาเมื่อพระองค์ล่วงลับไปฉะนั้นพระศาสดาก็ทำหน้าที่ของพระศาสดาคอยส่องสว่างให้พวกเราอยู่ตลอดนะทีนี้ถ้าแสงสว่างมีแล้วแต่พวกเราตาบอดก็แสงสว่างก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคนตาบอดเนาะดวงอาทิตย์ขึ้นจะสองสามดวงแต่คนมันตาบอดมันก็มองไม่เห็นนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นแสงสว่างและตอนนี้แสดงว่าในช่วงนี้ยุคนี้มีแสงสว่างอยู่มีพระธรรมวินัยมีพระศาสดาอยู่มีแสงสว่างคอยส่องให้ว่าบาปคืออย่างไรบุญคืออย่างไรทำอย่างไรให้เกิดทุกข์ทำอย่างไรดับทุกข์บอกไว้หมดทุกประการนะสวรรค์มีกี่ชั้นนรกมีกี่ขุมบอกไว้หมดนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงทางไปนิพพานอย่างไรบ้างพระองค์ก็บอกไว้หมดอย่างนี้นะก็เรียกว่าสว่างเลยทีเดียวนะชัดเจนถ้าเราไม่ชัดก็แสดงว่าอยู่ที่เราแล้วถ้าเราไม่ชัดมองไม่เห็นก็แสดงว่าอยู่ที่ตัวเราไม่มีตาเราก็ต้องไปฝึกตัวเองให้มีตาการที่จะมีตาชัดเจนแจ่มใสก็ต้องเอาพวกธุลีต้องเอาพวกธุลีที่บังดวงตาออกไปนะเริ่มต้นจากพวกบังหนักแรงก็พวกทุจริตทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเอาออกพวกนิวรณ์ทั้งหลายและกิเลสอื่นๆตัวบังดวงตานะอันนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ก็อย่าลืมพากันเอาธุลีที่บังดวงตาออกไปนะครับปัจโชตสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงแสงสว่าง4อย่างนะครับในโลกมีแสงสว่างอยู่4อย่างแสงสว่างอย่างที่5ไม่มีในโลกนี้คือ 1. ดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวัน 2. ดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืน 3. ไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกหนทุกแห่ง 4. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้ก็คือแสงสว่างหมายถึงพระพุทธเจ้านี้แสงสว่างคือพระพุทธเจ้านี้เป็นแสงสว่างอย่างยอดเยี่ยมนะครับต่อไปอีกสูตรหนึ่งชื่อว่าสรสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องการหมุนไปแล่นไปในวัฏสงสารจะไปหยุดในที่ไหนอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าสรสูตรนะครับว่าด้วยการแล่นท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารเนี่ยจะไปหยุดที่ไหนเทวดาก็มาถามพระพุทธเจ้าข้อที่27เทวดาทูลถามว่า ความแล่นไปจะหยุดที่ไหนวัตตะไม่หมุนวนที่ไหนนามและรูปดับไม่เหลือที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ไม่ได้ที่ใดความแล่นไปย่อมหยุดที่นี้วัตตะไม่หมุนวนที่นี้นามและรูปดับไม่เหลือที่นี้สระสูตรที่7จบนะพระสูตรนี้ก็กล่าวระดับสูงสักหน่อยหนึ่งก็คงเป็นเทวดาที่สนใจธรรมะระดับสูงทีเดียวนะก็เทวดารวมทั้งพวกเรานี่ก็เป็นพวกที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารแหวกว่ายกันนะบางทีก็แหวกไม่ค่อยออกเพราะกิเลสเยอะเหลือเกินแหวกไม่ค่อยขึ้นนะจะโผล่หัวขึ้นมาสักครั้งก็ลำบากลำบนฉะนั้นก็อย่าลืมโผล่ขึ้นมาบ่อยๆหน่อยนะอาการโผล่ก็คืออาการมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นถ้าใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าไม่โผล่เลยพลุบอยู่งั้นตลอดกาลนานตอนนี้หลายท่านก็คงโผล่แล้วโผล่นะอย่าลืมโผล่ตลอดไปถ้าโผล่ตลอดไปก็เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วก็ว่ายเข้าไปหาฝั่งต่อไปถึงฝั่งอยู่บนบกอันนี้คือการเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารเทวดาเลยมาถามว่าความแล่นไปจะหยุดที่ไหนวัฏฏะไม่หมุนวนที่ไหนนามและรูปดับไม่เหลือที่ไหนอันนี้ท่านที่เรียนธรรมะมาก็คงจะทราบว่าวัฏฏะก็จะหยุดหมุนหรือว่าไม่หมุนอยู่ที่นิพพานนั่นเองเป็นที่ดับนามรูปทุกๆอย่างดับทุกดับเหตุเกิดทุกไม่มีทุกไม่มีเหตุให้เกิดทุกนั่นแหละนะก็คือพระนิพพานพระพุทธองค์จึงได้ตรัสถึงพระนิพพานให้เหมาะกับเทวดาองค์นี้ว่าดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ไม่ได้ที่ใดความแล่นไปย่อมหยุดที่นี่วัฏฏะย่อมไม่หมุนที่นี้นามและรูปดับไม่เหลือที่นี้นะก็คือที่นิพพานดินน้ำไฟลมตั้งอยู่ไม่ได้ที่นิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมนี้มันเป็นวัฏฏะสงสารมันเป็นรูปขันธ์นะก็นิพพานไม่ใช่รูปขันธ์ไม่ใช่วัฏฏะสงสารวัฏฏะก็จะหยุดแล้วก็ไม่หมุนวนที่นิพพานนามและรูปดับไม่เหลือที่นิพพานนะครับนี้สระสูตรต่อไปมหัตถนสูตรว่าด้วยเรื่องผู้มีทรัพย์มากข้อที่28เทวดาทูลถามว่ากษัตริย์ทั้งหลายมีทรัพย์มากมีโภคะมากทั้งมีแว่นแขวนไม่รู้จักพอในกามทั้งหลายต่างแข่งขันกันและกันเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นพากันขวนขวายวิ่งไปตามกระแสแห่งภพบุคคลเหล่าไหนเล่าไม่มีความขวนขวายละความโกรธและตัณหาในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลทั้งหลายสละเรือนสละลูกและสละสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักบวชกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้สิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีความขวนขวายในโลกมหัตถนสูตรที่8จบนะพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงพวกยิ่งใหญ่ทางโลกกับผู้ยิ่งใหญ่ทางธรรมนะพวกที่ยิ่งใหญ่ทางโลกที่เห็นได้ชัดพวกมีทรัพย์สมบัติมากมายก็คือพวกกษัตริย์ทั้งหลายต่างก็แข่งขันกันขยายอาณาเขตแข่งขันกันสุขแข่งขันกันสบายแข่งขันกันสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะนะเยอะแยะมากมายอันนี้ก็พวกทั้งโลกนะแข่งขันนะแข่งขันในโลกยังไม่พอบางทีจะไปแข่งกับเทวดาเขาอีกนะก็วุ่นวายกันอยู่อันนี้นะพวกนี้ก็พากันขวนขวายโน่นนี่นั่นวิ่งไปตามกระแสแห่งภพนะพวกเราก็ตามหลังเขาไปต้อยเลยทีเดียวนะตอนนี้พวกเราก็ต้องไม่ตามพวกนี้นะต้องมาตามพระอรหันต์แล้วนะก็สองกลุ่มด้วยกันเทวดาก็รู้เกี่ยวกับทางโลกดีก็เลยกล่าวคาถาเกี่ยวกับทางโลกก่อนแล้วก็ถามว่าแล้วพวกไหนจึงจะหยุดการขวนขวายหยุดอะไรต่างๆได้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบถึงพระอรหันต์เทวดาถามว่ากษัตริย์ทั้งหลายมีทรัพย์มากมีโภคะมากทั้งมีแว่นแขวนไม่รู้จักพอในกามทั้งหลายต่างแข่งขันกันและกันเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นพากันขนขวายวิ่งไปตามกระแสแห่งภพบุคคลเหล่าไหนเล่าไม่มีความขนขวายละความโกรธและตัณหาในโลกได้อันนี้ดังนั้นพวกเราอยู่ในโลกก็ต้องรู้เรื่องนี้ไว้พวกเราที่ศึกษาธรรมะคงรู้จักแล้วนะพวกไปทางโลกนี้วิ่งไปตามกระแสแห่งภพเท่านั้นพากันขวนขวายจะมีอะไรเยอะเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นตัณหาก็ยังหากันอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนะบุคคลไหนเล่าที่จะไม่มีความขวนขวายละความโกรธและตัณหาในโลกได้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าบุคคลทั้งหลายสละเรือนสละลูกและสละสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักบวชกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้สิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีความขวนขวายในโลกพระอรหันต์ก็คือผู้ไม่มีความขวนขวายส่วนพวกที่มีวัตถุสิ่งของแล่นไปตามภพเนี่ยมีเยอะเท่าไหร่ก็ไม่หมดความขวนขวายไม่หมดตัณหาไม่หมดความเร่าร้อนนะอันนี้พวกเราก็คงประสบกันด้วยตัวเองนะถ้าอยากจะมีความเยือกเย็นบ้างก็ต้องมีธรรมะแล้วก็ค่อยๆฝึกเดินไปตามพระอรหันต์นี่แหละนี่ก็เป็นคำถามของเทวดาและก็เป็นพระดำรัสตอบของพระพุทธเจ้านะครับอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าเอนิชังคสูตรข้อที่30เทวดากล่าวว่าพวกข้าพระองค์พากันมาเฝ้าทูลถามพระองค์ผู้มีพระชงเหมือนเนื้อทรายมีพระวรกายสมส่วนมีความเพียรฉันพระกยาหารน้อยไม่มีความโลเลเป็นเหมือนราชสีห์และช้างเที่ยวไปตามลำพังไม่มีความกังวลในกามทั้งหลายว่าบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากามคุณ5มีใจเป็นที่6บัณฑิตประกาศไว้ชัดแล้วในโลกบุคคลละความพอใจในรามรูปนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้เอนิชังคสูตรที่10จบนี่ก็อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้เทวดามาถามถึงว่าบุคคลจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรทำอย่างไรบุคคลจะหลุดพ้นจากทุกข์พระองค์ก็ตรัสให้เหมาะกับเทวดาที่มาถามนี้เทวดาก็เกริ่นซะยาวก่อนตอนแรกเกริ่นชมพระพุทธเจ้าซะเยอะทีเดียวแต่คำถามมีเรื่องเดียวคือบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรเทวดากล่าวว่าพวกข้าพระองค์พากันมาเฝ้าทูลถามพระองค์ผู้มีพระชงเหมือนเนื้อทรายมีพระวรกายสมส่วนมีความเพียรฉันพระกยาหารน้อยไม่มีความโลเลเป็นเหมือนราชสีห์และช้างเที่ยวไปตามลำพังไม่มีความห่วงในกามทั้งหลายอันนี้พูดซะยาวนะคือเกริ่นอารัมภบทนั่นเองชมพระพุทธเจ้าก่อนจริงๆไม่ต้องชมพระองค์ก็ตอบให้นะแต่นี้ชมก่อนก็ถือว่าเป็นความดีของพวกเทวดาที่รู้จักชมคนที่ควรชมรู้จักบูชาคนที่ควรบูชาก็เป็นมงคลนะอารัมภบทว่ากันเถอะยังไม่เป็นคำถามนะครับชมพระพุทธเจ้าก่อนทีนี้ถามว่าบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญทีเดียวพวกเราก็คงมีคำถามนี้อยู่ในใจจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ยังไงนะอย่างนี้ทำตรงนี้ทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องนี้เยอะแยะมากมายจะหลุดพ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามคุณ5มีใจเป็นที่6บัณฑิตประกาศไว้ชัดแล้วในโลกบุคคลละความพอใจในนามรูปนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้นะวิธีหลุดพ้นจากทุกข์ก็ง่ายนิดเดียวเองแต่ก็ทำยากนะก็คือละความพอใจในนามรูปนี้นะให้ละความพอใจนะละความพอใจในนามรูปอันนี้แหละในขันธ์5เนี่ยละถ้าละความพอใจได้ก็ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้ ฉะนั้นที่ต้องละก็คือละความพอใจละความติดความเพลินความคล่องความอยากดูอยากฟังอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เพลินกับการมีนั่นมีนี่มีตาดูแล้วมันก็เพลินเนาะนะก็ละอันนี้เสียนะละนะบุคคลละความพอใจในนามรูปนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้ไม่ใช่ละนามรูปไม่ใช่ละขันธ์ไม่ใช่ละกามคุณไม่ใช่ละอายตนะต่างๆแต่ละความพอใจละความติดความคล้องความเพลินคือละตัณหานั่นเองนะอันนี้ทำตรงนี้ทีนี้ถ้าพูดให้ลึกลงไปอีกจะละตัณหาได้ก็ต้องมีวิธีเทคนิคอีกมากมายเลยทีนี้ก็ต้องไปรู้จักนามรูปขันธ์ห้านี้ว่ามันเป็นไฟอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรมันไม่เที่ยงอย่างไรจึงจะเลิกรักมันนะจะไม่ติดในกามคุณเนี่ยก็ต้องไปเห็นโทษของกามคุณกามนั้นมันมีโทษมากมีความคับแค้นมากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีอุปมามากมายหลายประการเช่นอุปมาเหมือนกับสุนัขหิวโซที่ไปยืนอยู่ข้างเขียงของคนฆ่าโคหรือรูปมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญเขาก็เลาะเนื้อของโคออกเรียบร้อยเขาฆ่าโคแล้วก็เลาะเนื้อมันออกเอาเนื้อออกเหลือแต่กระดูกติดเลือดโยนมาให้หมาหิวโซนั้นสุนัขหิวโซก็ไปเลียไปแทะกระดูกอยู่สุนัขนั้นจะอิ่มบ้างไหมก็ไม่อิ่มมีแต่หิวมากขึ้นลำบากมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยกามคุณมันก็เป็นอย่างนี้อุปมาอื่นๆก็มีมากมายเช่นอุปมาเหมือนความฝันนะฝันไปก็เห็นที่อยู่ที่สวยงามสระน้ำสวยงามสถานที่น่าอยู่มากมายมีความสุขเยอะแยะตื่นขึ้นมาสถานที่เหล่านั้นก็หายไปหมดกามก็มีลักษณะทํานองเดียวกันนะกามนั้นอุปมาเหมือนของขอยืมเขามาเจ้าของเขาก็ใจดีพอสมควรให้ยืมเป็นชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อเรายืมมาเรียบร้อยแล้วก็เอาของขอยืมคือเพชรนิลจินดานั้นมาแขวนคอแล้วก็ขึ้นรถไปในตลาดเดินไปห้างสรรพสินค้าต่างๆคนก็ชมว่าแหมคนนี้รวยนะนะคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะมีทรัพย์สมบัติเยอะนะเมื่อเจ้าของเขามาเห็นเข้าเขาก็ทวงคืนเขาก็เอาคืนนะอย่างนี้ทำนองนี้เมื่อเขาเอาคืนก็ไม่เหลือสักอย่างนะก็เป็นคนยากคนจนอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้มีวัตถุสิ่งของอะไรเหล่านั้นเลยไม่ใช่ของของตนเป็นของขอยืมมานี่อย่างนี้เมื่อเห็นโทษของกามคุณอย่างนี้จึงจะละความพอใจติดใจในกามคุณได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสที่เทวดาได้ถามว่าบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่ากามคุณ5มีใจเป็นที่6บัณฑิตประกาศไว้ชัดแล้วในโลกบุคคลละความพอใจในรามรูปนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้ก็ให้ละความพอใจละความติดอกติดใจละความคล้องความเกี่ยวพันความเพลินความอยากความต้องการความหวังในนามรูปนี้ถ้าละได้ก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้ถ้ายังละไม่ได้ก็พ้นไม่ได้เพราะมันมีเหตุให้คาอยู่นั่นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะบางท่านแค่เรื่องกินเรื่องนอนก็พอใจแทบล้มแทบตายจะแย่แล้วนี่ก็คงไม่ได้ไปไหนหรอกนะคงจะต้องนอนแอ้งแม้งอยู่ในที่นอนในแถวๆนี้แหละนะในวนเวียนอยู่ในกามภูมินี่แหละนะอันนี้ทำตรงนี้นี่เอนิชังคสูตรเทวดาถามบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรก็คำตอบหลักๆก็คือละความพอใจเสียละความพอใจในทุกข์ละความพอใจในนามในรูปบุคคลย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอีกพระสูตรหนึ่งกุติกาสูตรว่าด้วยเรื่องกระท่อมในข้อที่14เทวดาก็มาทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเทวดาทูลถามว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าแน่นอนเราไม่มีกระท่อมแน่นอนเราไม่มีรังแน่นอนเราไม่มีผู้สืบสกุลแน่นอนเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วเทวดาทูลถามว่ากระท่อมที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรรังที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรผู้สืบสกุลที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรเครื่องผูกที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากระท่อมที่ท่านกล่าวกับเราคือมารดารังที่ท่านกล่าวกับเราคือภรรยาผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราคือบุตรเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราคือตัณหาเทวดากล่าวว่าดีจริงท่านไม่มีกระท่อมดีจริงท่านไม่มีรังดีจริงท่านไม่มีผู้สืบสกุลดีจริงท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วกุติกาสูตรที่9จบอันนี้ก็เทวดาก็มาคุยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบอันนี้ก็ได้แง่คิดแง่นั้นแง่นี้เล็กๆน้อยๆนะแต่ก็ไม่เครียดดีเพราะว่าถ้าเรียนสูตรยาวๆบางท่านมึนหัวนะอันนี้ก็เรียนง่ายๆเรียนแบบเทวดาเขาว่าอย่างหนึ่งถามอย่างหนึ่งพระองค์ก็ตรัสให้เหมาะกับเทวดาแต่เป็นเรื่องๆไปนะครับก็ได้แง่คิดประเด็นนั้นบ้างแง่นี้บ้างนะเพราะความคิดความเห็นเทวดาก็คล้ายๆกับพวกเราอยู่เป็นพวกๆเดียวกันนี่แหละพวกวัฏฏะสงสารเหมือนกันนะบางองค์ก็เก่งมีปัญญาบางองค์ก็ไม่ค่อยเก่งเทวดานี่นะทีนี้ที่เป็นสัจธรรมก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสนะครับเทวดาถามว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าแน่นอนเราไม่มีกระท่อมแน่นอนเราไม่มีรังแน่นอนเราไม่มีผู้สืบสกุลแน่นอนเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเสพใช้สอยเสนาสนะป่าอยู่ใต้ต้นไม้บ้างอะไรบ้างดูเหมือนคนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยที่แน่นอนเดี๋ยวก็ไปต้นไม้นั้นเดี๋ยวก็ไปต้นไม้นี้ถ้ำนั้นถ้ำนี้ไปเรื่อยเหมือนคนไม่มีที่หลับที่นอนไม่มีบ้านไม่มีที่ดินอะไรกับใครเขาถ้าเป็นทางโลกก็เหมือนคนยากจนเข็นใจดีๆนี่เองนะถ้าแบบพวกเรานี่ไม่มีบ้านอยู่นี่เป็นไงครับร่อนเร่พเนจรไปตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยนะอันนี้เทวดาก็เลยถามนะครับพระองค์ไม่มีกระท่อมไม่มีรังอยู่ไม่มีผู้สืบสกุลไม่มีว่ามรดกของเรามีอยู่จะให้แก่ใครเช่นมีที่ดินอุตสาห์ทำธุรกิจไว้นี่ต้องมีว่าทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะส่งต่อให้เขาผู้สืบสกุลนะเดี๋ยวสกุลจะสูญจะอะไรไปนะแต่พระพุทธเจ้าไม่มีแล้วก็หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วอย่างนี้นะทีนี้ก็เลยเทวดาฟังดูก็สิ่งที่พระองค์ตรัสนี่จะหมายถึงอะไรนะก็เลยได้ถามถึงความหมายในพระดำรัสนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่ากระท่อมที่ท่านกล่าวกับเราคือมารดาพระพุทธเจ้าของเรานี้หมดแล้วมารดานะมารดาในอนาคตไม่มีแล้วผู้ที่จะให้พระองค์เกิดอีกไม่มีอีกต่อไปแล้วที่จะไปนอนในครรภ์ในท้องคนใดคนหนึ่งไม่มีแล้วนะกระท่อมนี้ไม่มีนะส่วนพวกเราก็คงจะมีหลายกระท่อมอยู่เนาะนะก็ว่ากันไปนะก็จะไปนอนที่ท้องใครก็ว่ากันไปแล้วก็ตามเหมาะสมเลยนะอันนี้นะครับแต่พระพุทธเจ้าไม่มีแล้วกระท่อมคือมารดาไม่มีแล้วไม่มีไปเกิดที่ท้องคนนั้นคนนี้อีกต่อไปรังที่ท่านกล่าวกับเราคือภรรยาพระพุทธเจ้าก็หมดแล้วหมดภรรยาแล้วนะผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราคือบุตรพระพุทธเจ้าก็ไม่มีบุตรแล้วไม่มีผู้สืบตระกูลสกุลทางโลกแล้วเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราคือตัณหาเนี่ยอันนี้ตัวเครื่องผูกให้อยู่กับที่นั่นที่นี่ก็คือตัวกิเลสคือตัวตัณหาตัวความรักความติดความคล่องความเพลินนี่ไม่มีแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือกุติกาสูตร พระพุทธเจ้าไม่มีกระท่อมไม่มีรังไม่มีผู้สืบสกุลและเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วนะคือไม่เกี่ยวข้องกับทางโลกโดยประการใดๆและไม่ผูกด้วยไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาด้วยอย่างนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นสรุปแล้วในช่วงท้ายนี้ก็ได้กล่าวอีกหลายสูตรด้วยกันนะครับกล่าวไป5พระสูตรนะก็พระสูตรสั้นๆเริ่มต้นจากปัจโชตสูตรว่าด้วยเรื่องแสงสว่างในโลกซึ่งมีอยู่4ประการมีดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืนไฟส่องสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนทุกหนทุกแห่งและ4ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐกว่าแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างนี้ก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นแสงสว่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดสูงที่สุดนะเป็นเหมือนคบเพลิงใหญ่เลยนะในยุคนี้ยังมีอยู่ก็คือธรรมวินัยยังมีอยู่ตู้พระไตรปิฎกก็เหมือนตู้ที่ส่องแสงออกมาในตัวเองแต่บางท่านมองไปมืดตึ๊บเลยที่มืดตึ๊บนี่หมายถึงตัวเองตาบอดอันนี้ช่วยไม่ได้มองไม่เห็นสักเรื่องหรอกพวกตาบอดนี่นะก็จะเอาอะไรเป็นสาระไม่ได้กับพวกตาบอดนะจะบอกว่ามองไม่เห็นก็ไม่ต้องพูดแล้วก็คุณตาบอดเนี่ยผมไม่เห็นสักสีเลยอันนี้มันก็พูดมันก็ถ้าไปเชื่อคนตาบอดว่าไม่มีสีอย่างที่เขาพูดก็เป็นไปไม่ได้แหละอันนี้นะครับเนี่ยก็แสงสว่างที่ยอดเยี่ยมที่สูงที่สุดที่ยอดที่สุดในจักรวาลก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ส่องให้เห็นทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยส่องให้เห็นทั้งหมดทั้งบาปบุญคุณโทษทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีทั้งทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์แล้วก็หนทางให้ถึงความดับทุกข์ส่องนะถ้ามีญาณปัญญาแบบพระองค์ก็ส่องเห็นขันธ์5อายตนะอะไรต่อมีอะไรเห็นทุกอย่างอย่างนี้นะครับซึ่งแสงเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยมันส่องให้เห็นอย่างนี้ไม่ได้แค่สว่างแค่นอกๆเท่านั้นเองส่วนจะให้เห็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์นี่มันทำไม่ได้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษนี่ไม่เห็นนะดวงอาทิตย์ขึ้นก็ไม่เห็นบาปบุญคุณโทษมีแต่พระธรรมคำสอนเท่านั้นที่ทำให้เห็นบาปบุญคุณโทษนะให้เห็นให้รู้จักนะอีกพระสูตรหนึ่งสระสูตรกล่าวถึงความแล่นไปวัฏสงสารนี้จะหยุดหมุนที่ไหนก็หยุดที่นิพพานพวกเราก็เลยต้องพากันไปให้ถึงนิพพานเป็นจุดหมายสุดท้ายจุดหมายปลายทางนะก็ทางเดินไปก็คืออริยมรรคมีองค์8เลยต้องพากันเดินพากันพายเรือมรรคทั้ง8ก็เป็นเรือเป็นแพสำหรับพาข้ามไปสู่นิพพานถ้าไม่ถึงนิพพานวัฏสงสารมันก็ยังไม่หยุดหมุนมันก็ต้องหมุนไปเรื่อยนะที่หมุนหมุนก็คือจิตใจของเราก็หมุนไปตามกำลังของกิเลสตามตัณหาคือความอยากและตามทิฏฐิคือความคิดความเห็นก็หมุนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงนิพพานมันจึงจะหยุดหมุนนะก็หมุนเราก็โดนปั่นหัวจนวุ่นวายไปอย่างนี้แหละเป็นทุกข์ไปอย่างนี้นะอันนี้ทุกท่านในขณะที่เวียนว่ายไปอยู่ในวัฏสงสารก็เลยต้องมีหลุมหลบภัยเอาไว้บ้างมีทานศีลมีภาวนาไว้จะได้มีจุดสำหรับหลบหลบวัฏสงสารไว้บ้างระเบิดลงก็เข้าหลุมหลบภัยซะหน่อยนะหลบไปที่ทานที่ศีลภาวนาเงี้ยมีสติอยู่กับตัวเป็นต้นนะแต่มันก็ยังหมุนอยู่นะพวกนี้จนกว่าจะเจริญมรรคไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานนั่นแหละจึงหยุดหมุนเนี่ยอันนี้เทวดาก็มาถามเรื่องวัฏฏะนี้หยุดหมุนที่ไหนนามรูปดับไม่เหลือที่ไหนพระองค์ก็ตรัสที่นิพพานนะพวกเราก็ศึกษามาก็คงรู้อยู่แล้วอันนี้นะนี่ก็เป็นพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้นะครับมหัตถนสูตรนั้นตรัสถึงพระอรหันต์ผู้ที่หมดความขวนขวายเทวดาได้มาถามถึงพวกกษัตริย์ที่มีทรัพย์มากมีโภคะมากมีแว่นแคว้นไม่รู้จักพอในกามทั้งหลายก็ต่างพากันแข่งขันกันและกันอย่างยุคนี้เขาก็แข่งขันกันสร้างโน่นสร้างนี่แข่งขันกันทำโน่นทำนี่สะดวกกันไปเยอะแยะมากมาย นะก็ไม่หมดตัณหาสักทีและใครล่ะที่หมดความขนขวายหมดตัณหาอยู่สบายสะดวกไม่เดือดร้อนไม่เร่าร้อนก็คือพระอรหันต์นั่นเองนะฉะนั้นผู้ที่ถือว่ามีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่เพียงพอจนกระทั่งไม่ขนขวายไม่อยากอีกต่อไปก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นส่วนพวกที่ทางโลกนี่จะมีเยอะเท่าไหร่มันก็มีไม่พอสักทีหรอกทำไมไม่พอก็ดูที่มันนั่งหาอยู่ถ้ามันพอมันก็ต้องไม่หาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สะดวกสบายเท่าไหร่มันก็ยังหาสะดวกไปเรื่อยก็แสดงอยู่ว่ามันไม่พอนะอย่างนี้ฉะนั้นสะดวกเท่าไหร่มันก็ไม่พอทางพุทธเราก็เลยให้รู้จักการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์จะได้เลิกขวนขวายถ้ารองดองลงมาก็มีข้อธรรมะต่างๆให้เราฝึกหัดเช่นรู้จักสันโดษรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีมันจะได้ไม่ขวนขวายมากนะให้รู้จักมักน้อยรู้จักขัดเกลาความอยากฝืนเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นธรรมะเอาไว้แก้ไขความขวนขวายวุ่นวายเร่าร้อนต่างๆนะแก้ไปเรื่อยจนสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละหมดความขวนขวายทั้งปวงนะครับอย่างนี้อีกสูตรหนึ่งเอนิชังคสูตรเทวดาก็มาถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับว่าบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระองค์ได้ตรัสตอบบุคคลละความพอใจในนามรูปนี้ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้การจะหลุดพ้นจากทุกข์ก็หลุดพ้นเพราะละความพอใจละความติดความพอใจในนามรูปในกามคุณในสิ่งของในวัตถุต่างๆทีนี้จะละความพอใจได้ไม่ติดใจมันก็ต้องเห็นโทษของมันการจะเห็นโทษก็ต้องเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอยู่ไม่นานไม่ใช่ของเราเป็นต้นเห็นว่ามันนำทุกข์โทษมาให้เรามากต่อมากแล้วนะพวกเราต้องเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ทรมานหรือบางครั้งแย่งชิงกันจนตกอบายมามากต่อมากแล้วก็เพราะพวกกามคุณบ้างอะไรบ้างนั่นแหละถ้าเห็นโทษแล้วก็จะได้ไม่พอใจกับมันไม่ละความพอใจได้นะครับการนี้ก็เป็นเอนิชังคสูตรกล่าวถึงบุคคลหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะละความพอใจในทุกข์ละความเพลินในทุกข์กุติกาสูตรพระพุทธองค์ตรัสถึงพระองค์นั้นไม่มีกระท่อมไม่มีรังไม่มีผู้สืบสกุลแล้วก็เป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วนะคือไม่มีกระท่อมคือไม่มีมารดาไม่ได้ไปเกิดที่ท้องคนใดคนหนึ่งแล้วไม่มีรังไม่มีบ้านอยู่ก็คือไม่มีภรรยาเพราะถ้าไปมีภรรยาอยู่ก็ต้องสร้างบ้านสร้างเรือนกันไปพอสร้างบ้านสร้างเรือนก็ต้องมีผู้สืบเรือนสืบสกุลก็คือบุตรอีกแล้วนะก็ยืดยาวยืดเยื้อในวัฏฏะสงสารไปทีนี้พระองค์ไม่มีกระท่อมคือมารดาไม่มีรังคือภรรยาไม่มีผู้สืบสกุลคือบุตรเครื่องผูกพระองค์ก็ละได้แล้วพ้นจากเครื่องผูกแล้วคือตัณหานะฉะนั้นตัวหลักที่พวกเราจะต้องพ้นก็คือพ้นจากเครื่องผูกเครื่องผูกของพวกเรานั้นไม่ใช่เงินทองไม่ใช่บ้านไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเครื่องผูกคือตัณหานะอันนี้เครื่องผูกไว้กับเรือนนะไม่ใช่ตัวเรือนนะไม่ใช่ตัวเรือนบางท่านพอมีเรือนก็ต้องผูกอยู่กับเรือนที่มันออกจากเรือนไม่ใช่ออกจากเรือนไม่ได้ไม่ใช่เป็นเพราะเรือนแต่มันมีเครื่องผูกไว้กับเรือนก็คือตัณหานั่นเองนะอันนี้ต้องหลุดพ้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นคือพ้นจากเครื่องผูกเครื่องผูกคือตัณหานี่ก็กุติกาสูตรนะครับนี่นะวันนี้ก็อ่านให้ฟังหลายพระสูตรด้วยกันได้แง่คิดประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างตามสมควรนะครับก็เป็นความคิดความเห็นหรือคำถามของเทวดาพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบให้ฟังนะถ้าพูดโดยรวมและภาพรวมของหลักธรรมนะก็คือรวมลงในเรื่องสัจจะนั่นแหละนะทุกท่านก็เลยต้องเข้าใจเรื่องอริยสัจ4ไว้เป็นพื้นเป็นเบื้องต้นเมื่อศึกษาคำสอนในสูตรนั้นสูตรนี้ก็จะได้เชื่อมโยงเรื่องต่างๆได้สะดวกเพราะว่าที่พระองค์ทรงแสดงในสูตรนั้นสูตรนี้ก็แสดงให้เหมาะกับบุคคลนั้นๆในสถานที่นั้นๆเวลานั้นๆแสดงโดย ปริยายโดยเงื่อนไขแง่มุมที่เหมาะสมอย่างนี้นะอันนี้คือยกตัวอย่างมาอ่านให้ฟังไม่ได้อ่านทุกสูตรไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ว่าอ่านข้ามไปข้ามมาบ้างตามสมควรนะก็ในเดือนก่อนๆก็อ่านไปหลายสูตรนะครับบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ